Përshëndetje, Merit. Pianisim pra prej kur e përkecu situata ku je kon, sa vjet, që ka mon men prej qasaj periude, që atë ka prej këmën shrumpë?
Filimi luftës për mu ka qenë veç ideja që është luftë meri maj madhë që ku mujtë me përjetu emocionalisht, shpirtnisht. Veç e di që jemi mledhme me dhomben pon të fjetjes, na jemi konë 24 antarë, për posë që ty në 24 antarë ve në dhomben ton të fjetjes, jemi konë dhe togjës dhe familjes madhë gjonë, edhe se di që në kanë zona e dhomë, edhe se di që kemi mujtë me mbjetu, veç e di që u konë angth, u konë stres, sepse paramilitarët serb kaloshin përmes Drenosit me shku të Kjasharajt në Prekaz. Kështu që e di që oaxha jam nga kam bledhë në dhomë, që më mujtë me konë ofër njëni tjetrit, edhe mos më largu kërkosh. Edhe e di që sëherë kam stras në rogë shumë barki, dhe barik shintje. Edhe ka qenë edhe një presion tjetër, që u dhash këmë e muaj, që nuk dhëshim as me dalë jashtë. Për ndryshe, jemi konë veç gra dhe fmi, t'jemi qartë, sepse burat janë largu në Bjeshk, në Mali, kemi fëlla pasra Malin ofër, edhe e di që edhe oaxha jam, jenë më shef në stoqet e sanës në fshatë që shibojmë dhe di që u ka një natë te për e gjatë. Kemi folë me fmit një një tjetëri, më kujtohet besnik, fu djali aze, sa u ka në majo ofërt dhe u mundoj që me kalu frikën të folë, të bolaf, edhe e di që veç përqim kur po kërsat lufta, kur po gjuin, kur po ndodh diçka e të marrshme, sepse qajo periuda u konë kur ndodh edhe tek sulmi familjes Ademi Asharit, kështu që për mu veç ideja që është luft, u konë terrorizuse, se gjithmonë e kam zhidh, luftën Bosnje edhe në Hercegovinë, dhe veç ideja që mundet me konë luft, e kom di që na asë njës këna me pështu gjallë, kështu që ka qenë momenti fillimit luftës majtë marshmi edhe fundi luftës. Do më tonë një kompas që du momentet ma të fështira, se sa përjetimet ma di që i kompas gjatë kësoj periude, pri fillimit derin për fundim të luftës.
Masi që ka ndodhë të familja Jashari, kur keni fillu me ndëgju krizma ose kur e keni lëshu shpinë ose qka ka ndodhë gjatë qasaj periode?
Masi ka ndodhë të Jasharajt, na jemi ka një fshat afër Bjeshkës edhe mandi ka qenë një dit ku paramilitarët serb ja kan sy fshatin në artena edhe kujtoj shumë mirë kur pa gjysh jam kur s'ka mujt me kuptu pse ka pas qatë vështirë me ikë prej shpisë dhe pse du t'me lonë shpinë dhe me u largu prej shpisë dhe me shku me një vend sigurt, po mandje e kum kuptu që ka qenë lidhën prej shpisë sepse ka sakrifiku shumë e bo atë shpijë dhe për njerëzit cilët kanë kujtime, kanë histori, emocione, ndaj shpisë kultit e kështu me radhë me a këthy shpinën është diçka shumë e madhe, po nështë ta, nësë që fëmi se kemi pas që të mendem edhe e di që të fundit kemi dalë për i fshatit dhe u ka një moment të për i fështirë kër na i kemi po automobilindat shumë afer edhe u dashë në tonë nërët ikim, nërën që shkojnë, apo pushet ikim dhe që atëherë bab gjyshi jam, në ka thonë, se pa në thonë ajë, nuk kanë kërë familjare, asë njëherë nuk kemi loviz dhe di që atëherë ka thonë, qunë, po dalim prej shpise, në zonë, në ardhën dhe kujtoj shumë mirë që u kanë angth dhe veqimi ka prej njëni kjetër, se cëllë kemi vrapu
dhe... A keni më rrimë marrë diqka me vete?
Na e patëm lonë gjithmonë një traktor edhe kina pas një prokolise, imi ka 24 antarë edhe për njeve gjithmonë u kanë që kjo stresi, mbjetesis edhe ushqimet, që na kemi pas ato edhe ushqim, po kemi pas edhe batanie edhe që ka do të qoftë, ka qenë si kur prilë një lojlak shti e fillin një pramverës, edhe e di që kemi hypë në traktor edhe kemi dojlë në një katono afer bajinës, gryka bajinësës. Dhe kur se arroj që ato në traktor, se gjithmonë luftë edhe sa arë ka pas, që se loj momente, krize ose surme, tu ka shumë një loj apetiti me hongër, dhe kurse divi që këm po një tegëm pestilqa ato e i kumbullave dhe patamarë dhe i ndjysha me gishtat dhe dhe prej tutës dhe prej presionit dhe këmina e këtë hongër. Edhe di që ju kemi bashku tu në bas tjetër, cilët shkojshin në katonin tjetër, edhe më ndej kur jemi shku të ajo pjesa, jemi konë simbol Feronikele, Feronikele u konë në bushën e sërbë, jene në anë gjushin, bombardojshin krismat mloja, dhe ma jemi konë siloj brego, krejt njarës, me vetura, me prokolicat të traktorave në atë kona që i kemi pas, edhe fmi, strukon në vende
e ku vendosë të në fshatin tjetër?
Jo, na jemi konë komplet në rrugë edhe mo asë kemi ditë asë ka me shkuane i asë këne i jemi konë mazë edhe synimi i pushtu si të konë qaj gryka e bajicës sepse qajo pjesa u konsideru se jonë ushtuar të UQK-s edhe ma ndi kam vazhdu me gju në drejtim të bajicës edhe ma ndi na kemi lëviz prej aty saj pjesë edhe kemi dohal ma një lukë për shak që kemi qenë të rëzikun prej bombardimeve e di që kemi qëndru të nditin atë këtë banor të ati fshatin kom po në brek deri sa jonohel bombardimet ma ndi jemi këtë në shpe o shumë ka momente shumë kur jemi largu prej shpis, po kësha dash me ndodhe një moment tjetër, kur qajo dita ma e fështirë e krejt luftës u konë, sepse na jemi bombardu 24 orë prej sarve, në bjeshkën tonë kosmoqe, edhe që ato, do më thonë, na kemi ikë prej shpis, unë jem kanë ty ledzu, liber, e kemi pas një bibliotekë në ndonë, edhe e di që shpiz nuk e kanë kontrolu komplet shpina dhe se di që kom, si kom një edhe kanë lëviz për bjeshk edhe me dojlë me ik në ndërkohë nora jame më ka gjithë dhomë edhe ajo kone fundi që i ka marrë edhe loft me veti edhe i ka zgjirë që mos me meqë ato ku janë 7 loftve po e di që unë edhe nora jame i na konë të fundit edhe kur jemi njësë me shku për skaj bjeshkës e kujtoj si sot u konë një bregë dhe sarë kaloja në isë shpesh bojnë piknik ose dalin bjesh, më kujtoj ota e në gjarja. Edhe u konë si bregë. Edhe qatë shumë gjushin sartë me automobinda, sa që plumat e tyne kur arishin tu, e që ishin shumë plonë sa se shesha. Edhe një moment në anam ka kopët ka thonë, hajde po hina një shpit, një bashkëfshatare ato ofër bjeshkës, se po dojnë me namy, se ka pas gjuajtje të mërshme, nuk e di qush kemi shtu, edhe ja kom, e kom grino në një jo se në adhonoj, në dhonë, a që e vogël e kom pas që të friken e ma dhe dhunës edhe pëson një kanë 13 vjeqare, edhe e di që kemi ka përcy shpejt edhe me shku të turma tjetër. U kuen bregu poshtë edhe kujtoj që vazhdimisht kanë gjujtë sartë, kanë gjujtë ushtë, kosmoqi është bombardu, është gju granatat, fillu njerëzit ato me u plagos. Unë e kom djallin e agjës i vetmi është prej 5 motrave ajo është djall hastreti, për ndrysh agja është i shdukur doktori pari u qëkës edhe e di që lokja, gjyshe ame, ka dosht krit njeve, po ato ma shumë për shkak historisë dhe gjendjes cilin është edhe mlojke qashtu me dimia dhe shtike për funi që mos me rok na i plon. Edhe një moment t'i kush ofër gjyshës të amë dhe atina u plagos. Edhe sa angë të konë dhe sa frike dhe sa të marë për neve si fëmime përjetu gjithë qatë të bombardime nuk mund është me marë me menë qëfar krisma sa që në kretim shershin vashtë dhe në granata që të bishin ofër nesh, plumba dhe gjithë qatë tjetër kur panoj edhe di që e pata qelë kështu dhe jonë dhe spaku ja bona një vend në kokës kështu me shti që mos më më rogë në kry na i plumë ose diqka.
Qa ka ndodhë me personën e plagosu?
Ska pas ndihme, ajo është vetë ndihme për njerëzve tjerë, është menagju për mes teshave, robave që i kam pas njerëzve tjerë, kështë që nuk ka pas ndihme të kurfarë, atë ju mi kondë më të në tretekun, prej tri anëve dhe qatë shumë është bombardu që ajo bjesht sa që e kujtoj shabab gjyshin tem që të ike hej s'ka lotë cep njetë kur kosmoqis është bombardu asë shumë. Po qka është interesante që Hala jam tash ndjera u pa quni hara di veç me këshyr ku jena jo në ofër që ka pëndodh me fshatin se ja fillon me i djek shpia me i marë s'ka pas edhe njerës dhe për shpia dhe me na u afru tur mës njeve jemi ka në 100-200-300 vetë supozoj edhe ja bëshim le mu lundë se na bune shirën adi të më thonë se na nuk e gjishim ata a i kanë dijen që na veqemi këtu apo me ndonë që na nga dhe gati krejt mas dite kujtoj 3-4 mas dite të më thonë qatë shka pas në të ngjuajt e të mloja ardhën sërbët në arët e kun është interesant me thonë nuk e di pse njerëz dëshmitar po unë e vogël edhe ka njerëz tjerë që mund me dëshmu edhe të gjukata odës hagës ose ku do të shof tjetër kur që ata u shtarë sërbë ju në kanë veshë me tesh ato që gësë edhe gjushi aja me tjerë pa thonë kur i ka po u që kë edhe i pa thonë oh bravo na pështut ata dhe më kanë folë sërbisht edhe kanë kesh e kanë kuptu edhe e di që motra e me ka kesh edhe pa të nështra mu edhe që atu ka një moment edhe i se kletë shumë po dhe na të mendu që qa po ndodh andi kur i kemi po që se cëllim prej nesh po na marin, po na rrethekojnë edhe jo në gjemë dhe në mërja sërb dhe më të në shumica janë kanë me uniforma të që kës dhe më të në sërb po që i kanë vesh uniforma të që kës pse e thëmë që po është edhe një dëshmi tjetër kur gjysh jam i cilit ashti se këta na kanë marrë neve na kanë lokalizu të to ka afër shpis tonë, do më thonë, në hanë që me një afër shpijave, me një fush, këtu ka një murin mes shpis tonë që e ndoa një fush pak ma e madhe, edhe shpija tjera afër, neve në anë lokalizuat të, më ndi këta kanë hikë komsoria në përbjeshë, në gjithë të cepë të bjeshës, do më thonë, e kanë kontrolu, edhe e kujtoj, babë gjushë janë pa thonë që folëshin shqip, na i fjallë të rëshin zosh, po emër shqiptar, o për shambull i sof, ose në tjetër edhe të mendu që ti je osh na i shqiptar, ata kanë dalë sërbë, dhe më thonë që e u konë strategjia tjetër e tyne, edhe di që edhe babë gjushë janë i shpas më shqiptar, në shkure i shpas më shqip, edhe di që ka pas njerës tjerë cilët babë gjushë janë thot parasyve i kanë vra, dhe më kanë dalë me idejnë që janë shqiptar, dhe më ndi i kanë gjujtë dhe i kanë vra. Po që ka kujtoj tjetër është
që në mindin... Që a dhe mas i që erdhen gjandarmëria edhe ju
morën? Neve na morën, po të ashti e kemi pas që kjo pjesa e bregut edhe një qajo rrëth bjeshkës. Ta është momenti që kena dalë në breg, është momenti ma i vështirë një që e kam përjetu edhe na i kemi po rrugës prej shkollës edhe deri poshtë, djam, burra, krejt me tur, mrapa, edhe unë e të hankonë, u të të qalë, shumë, vla jema, o a gjaja, mu se dush tjetër, edhe krejt ty kaj që ashtu ty bërtit, fëmi, gra, edhe nuk më ishim asë me kontrolu vetën, edhe të shvishë të isha kushosht, edhe di vla jema është pak maj vogël që unë po, kënë pak maj gjatë, se unë edhe jam isha zvoglov se të marin edhe ty, edhe unë isha zvoglov, edhe munov me u gërbav se të isha ti e djallë dhe tash kanë me të marë, po nam nuk e more në adi vlonë tem, neve tash në asiste muna i kena kalu kri që ata njerës që lëtë jënë kanë, që i kanë za kri bura e dja, edhe na i kena kalu anej, edhe neve na lokalizu që ato të shpja jam që e përmena më herët, edhe këta tash ti kanë marë, kri ti kanë që në stacionin policor në Drenas, edhe më ndej, na jena shku të shpia, kur jena shku atë të shpia u kanë ftoft, edhe jemi mundu të që ajo hapsira, jena mundu me kalzë jam, me unëzi, edhe gjyshe me ka thonë u buqa, u buqa, u buqa me hinë shpe dhe mi marri argonat, edhe vish me, ajo argonat vish mi marrë edhe mi gjuqë se qaq ofër, edhe une me që kena magjës edhe gjyshe në kena shku. Edhe e di se gjyshe me i ka marrë edhe tjeshat e motrës tanë që u kanë ushtore e vratë, që ta shiko për vjetorin e vdekjes, edhe i pat shtim në kaçak edhe i pat kom se u patu që neve mundën me na ndzoa pet këni edhe me këpa dhe me na masakru edhe na kemi na i dhe më thonë një periud të qaj bregu qashtu stresu nuk kemi kudzu as me lovis për Drenas as me shku dikun tjetër se neve na galon që ato dhe na thonë mos levret një prej këtuet edhe pa u botere dhe më thonë ka marr dikush prej sarmëve. Edhe na ka lajmëru një, dhe na ka thonë ik një sa mash prej pikturit, se kur vjen ndrimi tjetër, ju masakrojnë se është natë dhe nuk dihet çka ndodh. Edhe vish na ka thonë lëvizni pikturit edhe dilni, ka qyteti anë ka qendra. Edhe na normalisht kemi dal ka qyteti, kemi lëvizur për aplikatunit tonë, kogja kemi e qashtu, edhe kemi shku, na kemi shku në Shtrëmbëllov të Vërnest, atje jemi shku, tani jena vendosë në shpia, njerëzit familjarëve që i kemi njoft, kështë që jemi vendosë disa dit atë për ndryshë që kjo kanë...
A ka qenë ma qetë atje?
Po, se atë u kanë edhe ofër qandrës Golgovësi, edhe u kanë ma qetë, se synimi ty një u kanë ma shumë bjeshka, mali, një katunet përreth bjeshkas.
Okej, okay. Që ka ka ndodhë mandej mas vendosjes aty?
Mas vendosjes, na e di që kemi najtë me një shpi, e di që me një sëngjar, kemi flajtë të dveta, e di që s'këna pas qa me hungër dhe qa ta bukë që na u ljepke, e dyshim me langë të shijave. A për ndryshme ka në buka ma e mirë dhe ma e shishme që i kujtoj ati thumë ka njëherë me pas mundësi që ashtu me hongër që atë shishme që s'këm nga ka ardhë dhe më kujtohet vetja në atë ku pak a shumë mërë ishim nga si fëmi me bua i gare edhe me kënu kong me bua karaoke dhe unë e këmë dash kong Adelina Ismailin shumë edhe i di që kur e këna isha jo papak me mudre e dina s'ka edhe të ashtu më ndi qa që imi të isha mirë sa që këna që në fja tjerë të varë këtu dhe pëllën që kjo kong para se me lëviz edhe me shku në Berisht që edhe ajo ka një angë të tjetër për shkak që na u dosht me lëviz prej Shtrëvullovës me kalu rrugës në për Vukovës me dalë në Berisht e ato ka në komplet në atën për listin ka në vendosën në Komoran në ndërkohë dhe në Lapushnik edhe na jena ka në mes po i kemi pasu në që nëse veç lëvizin me vetura ose nëse një fëmi kanë, mi jam shenë gojën dhe aju kanë një angë se këgja shumë të natën dhe më thonë kemi e uftu për me shku me mbi në Berish, një vend matë sigur edhe pse edhe atje kemi pas të për shumë bombardime në rëtëkum në katërant ushtria serbe, përsërim bomba, përsërim njerët të agosun përsëri, dhe më thonë, ndjegje shpijave, në alarë këmë prej aty një shpijave, dullëm krejtë komplet në bjeshk e një jetë tjetër për një, dhe se mas jemi pas nësu me jetu shumë bjeshk, edhe më ndi u dash me u sistemu, me i bo një tendë, me kërku shqip, se s'keshim u shqip, me dojlo a gjem 3-4 katune, me gjithë pak mil, me kursy që ata mil, me hongër ma pak, se sa që mushin me hongër, edhe ati u ka një tortur, derin për fundin të luftës, në haro me najtë, po bajeg u ka në fështirë, që që ka pas shumë momente, të fështira, po se di u ka në që kjo solidariteti, që kjo empatia me njën i tjetër, ndashnia që i kemi pas, dhe forca që i kemi gjithë për me mujtë me u largunë dhe mës me po diçka e lomat mërshme, sepse njerëzit kanë vujtë edhe na personalisht kena vujtë, po nuk kanë komplet angthe dhe stres dhe e rrezik dhe përton se ke ditë kur që ka të pretë bënda në atës ose bret pa ditës ose gjithë mune kime ndu që sot njësër edhe kime vdikë vëq që ideja që jenë luftë edhe s'ke mujtë me lëviz kërkon gjithë mune kime ndu që peshojim një një tjetër për herë fundit ose kur kemi jemi kanë shumë ofër me ushtarë sërbë gjithë mune jemi kanë të rezikum apo të myqtash, apo të myqtash që për me që e u krit në galon pasoja dhe të shkure kujtana dhe prej një perspektive tjetër thu që është kemi mujtë edhe me mbjetu edhe pësi që kesh sepse ka njëherë veç ideja që jënë sërb agresor terrorizoj ke pësi që kesh
dhe në më thoni ju e në konë në Berisht dheri sa ka përfundu lufta ma ndeje në i këthy prapë në pshatin e ju
kur përfundoj lufta. Na jena kohën vendosën Ladrov, se dojtë e gjyshit. Kur kemi shku atje ka pas shpia e mirë, e madhe, ushtar shumë, mendum që dulëm gjenat, bilethojshim që ashtu adi ardhëm gjenat, këtu është pështimi, adi s'na gjenë kërkush se malit e Berishës, në konsideroheshin ma të sigurta, dhe na ua, adi, ko gjeni farë luft të sigurije, ma adi kishim qa me hongër, të në konë kemi pas më meshe sane, gjithë që vujshin krenaj, edhe nuk gjati shumë, sepse ushtria veç fillon me targetu, sepse ka pas të për shumë njarës që janë strehona, Berish, ekstrem shumë. Nuk e di, a kanë statistika, apo e di që ka fotografie dhe ka njarës të katuneve për atë që janë strehu djeshket e Berishës. Edhe e di që një natë nga gju NATO-ja, gabimisht, supozoj. Edhe e di që jemi kanë flajt, të më thonë këtë dramat e shpisë janë të fillon. Krisë ma u konë qa që ma dhe sa që vesh nga ka shudu edhe na kemi jesë në përgjama dhe me dojnë jashtë se na me ndonë që sërbët edhe e di që bab gjyshja ma dhe gjyshja dhe krejt këta tu po bashk edhe tu prit qka po mbohë në ndërko në ato ja ka nëse di që ma qa është një dritë në dritë qusa edhe na veç u shtërëngëshim edhe ta zhvish kur puna mysim po se kemi pas djenin që jën prej NATO-s, edhe direktivat në shatë NATO-s jën kohen gabimisht, edhe na i kemi pësu, po për fat, nuk ka pas njerës dëftekon, jën kohen dy brege që ato breda që kanë rohë krit, u kohen grupa e madhe, në ndërku ka pas që si raketa hevës dë vogla që nuk kanë shpërty edhe sa ironike është edhe sa s'kemi qanë djeni që ato mujnë me kohen rëzik te për i madhë për njerës dhe cilet jën që ato i preken edhe i di që na i patu muardo me veti, i prekshin, dikush edhe kalujt me to pa djeni, sa që dikush i ofrë mi familjes tem, talës tem, kur e ka pos me veti edhe momentin që u shliru Kosova, edhe NATO-ja kur na ka marrë ushtria e NATO-s, njeve dhe kur ja kam po, a besëm patem po shumë alarmë dhe patem lokalizu vanin, se shpërtim, na të muzdi qka, dhe më vonë në menoj që u ka një fatë prej Zotë që nga ka pështu dhe më gjesë dhja, sonë, që për shambull me lujtë në objekte të rëzikshme, pa di që mërën me konë kërcanem për jetën tonë. Dhe na tani mas 2-3 dite janoj që erdhen politë do më në shreja sërbe u afru në afru shatë dhe na u dash me u largu edhe i kur jemi largu si paprit mas s'kemi pas shumë sana u shimura s'kemi vesh patje me veti se kemi menu që nga gjenë edhe nga dras edhe i di që unë e nana dikush tjetër që ka agjës tam vloj jam jemi këthy me marë sana dhe moment ku më nxas kur jemi këthy me marë për shambull shporetin për me bo buke me do sana ata sërve që shinkon për shatë edhe te për shumë ofë që shinkon sa që neve në ka një të lëviz edhe ja ka njës me gjull a besën këtë pa të shpu këj traktori me atë mbojset edhe shporeti qatë shumë që në ka një gjull edhe na fatë barësish për shumë krajt edhe u vendosë mbjesh që mbjesh vazhdimisht edhe e dishim kur është koha kur vinë, ndërohen, kur bujnë bombardime të në kohan edhe mbjesh që ashtu kohën dhe më thonë ka fundi që kjo pjesa e ma frikshme që ajo fillime dhe fundi e kujtimeve që unë i kam qatë shumë kanë gjujt mbjesh kësa që u plagosin njerëzit, përti që më fëmija, na jemi konë ofër projit fort e kujtaj edhe kërë përti që me shku me maru jenë gjithë mu nona dhe tjerë me që të frikën edhe dikush me neve që nëse ndodhë diçka shtraj të në kone këna pas që vishë të ju në tomë edhe une me motërën tam ka fundi e pa të mbo këtë rejti që shumë rëkeja u kona e pa të mbo një vend krejtë si grob adi të menu që atë mujna me pështu edhe si trupin të në krejtë e pa të mgëdhen që më vedi që biken adi që ka nashkëshim që ato edhe u e di që ato u konë të meri maj malë që kena përjetu se jemi konë të rëzikun prej bombardimeve të shumëta jemi konë të rëzikun munges të ushimit edhe jemi konë të rëzikun katëronat edhe mos me përfundu lufta edhe 3-4 dit me pas na e që ato na në shtab buks kishim pas me hongër ose me pas vazhdu me që ato kramatime qatë që to është pra njarëzit veç s'ka pas as mjek që me trajtu nuk ka pas medikamente nuk ka pas ushqim edhe kërcënimi maj madhë që ju ka bo plus numëri madhë njerëzve të nuk konë që mos ke pas nuk e dita s'ka me shku se në këtë pjesë i rëtë ku po shuqyr tani lufta përfundoi dhe mandi me nëzëzbritëshim e u këthi në shpe. E di që deri sa zbritëshim push njarëzit në në gjësande, në atë prokolizën e traktorit dhe këtë një sara, ashtu si fëmi kjuntër, u kry liria erë, kur i patë në poshtë artë e natë të sukoj në momenti ma i gëzu shumë një dhe të u përqafu dhe të bërtit dhe të u knash. Po tani, kur erdhëm në shpe normalisht nuk nuk kanë një vend i sigurt, ka pas shumë shiri, kjo në kanë sartë e përqëndru shpinë tonë, që ka pas shumë shiringa, injeksiona, droga që i kanë përdor, ata i kanë gjuar dhe nasi fëmi u mundojshë me pasëru shpinë tonë, pa hindi kush nështë edhe me këshurë se mos kam nina, apo mos rëzikot jetë adikujt, mos për të shpërtanë të shka. U vi që ideja që u kry lufta dhe të shinë shpinë tonë, asë njëherë se kena me ndu këto rëzikët e mund shme që mundemi me i pasë, pavarësisht asojna, sepse ka pasë shumë vende tjera nështë edhe në fshatë temin, ose vende tjera ku njerëzit në fshatë kanë dronë mina, si pasoj që njerëzit tjerë nuk kanë kontrolu mas pari vendin për në mujtë me ka një qasëshim edhe për tjerë.
Po, shpia nuk o dje?
Jo, po, komplet. Shpia, oda, krejt, po, komplet. Dhe bile, të haloj këna pas derivon të shkruun të kjo pjesa murit në obar, doktor se shpia doktor, agja janë zhlupan, që këshin pas shkrujt. Ta shku e kanë di se di, a kanë gjithë diçka që ka, e kanë di që është doktor, po, po, jenë tje krejt sanët, kujtimet, foto, libra, libra të agjë të tamë që gjithka tjetër. Mille 4.000 kila mili në kanë shpe, se pap gjyshi janë gjithë, na kemi majtë edhe refugjat, edhe gjithë më në kanë o tutë që në këna me mujtë me jetë pa bukë, po na tësë këna mujtë asë mi bartë me vetë, se edhe shumë 100-200 kilogram, se në mësë në ku tjertë me mujtë me lëvizë në bandin tjetër. Kështë që po shpia dhe gjithka tjetër.
Që shëman men fshatin në përgjithsi, jo veç shpijen e juj? Që shë dok, barja ka pas kafsh?
Kafsh në godhër dhura, edhe në bordamin, sa që ira të mëtë kena. Okay. Bare, shpia djeguna, ira të të nabile unë në kujra shku, hajloj shkon të djegë edhe mili, ka marrë kohë në shtatë ta ma shumë. Spodi, zëmësi, njerës të shpru, njerës të nëzinë ftyr, njerës të lotë, fizikisht shpet njështë, sepse njerëzit kanë vujtë në shtatë dhe për ushqem. Nuk kanë pas mundësi me mbjetu edhe me pas luksi në shtatë, unë të ashtë edhe maharët, na u dashke me marrë me tukë me ujtë ushqiave, me overboxe, që prej një fshati që ka pas gjallë një komplet një fshat i shkatru, komplet fshat jonë, se dija ka pështu na i shpia jo, komplet u konë i Diego, ka pas cep shkolla e Diego, s'ka pas vend, cep pa u Diego, kanë një mazh që ka njëherë thëmë nuk kemi pas mundësi në shna me fotografu, po tash kur është shumë luftë në Ukrainë, ma në gjallë që ati mazhin e rruve, me gjësande, me banderat kaltë të rrymës, me traktora, me vetura, një kombi që i kemi pas na që është tjerë, që kjo kanë që ajo mazhi që na e shumë tash edhe ma në tjera shtëpi komplet të shkatërën edhe Diego na.
Faleminderit shumë, Merit.